πρώτο πρόγραμμα.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams. Gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dream. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered scheme. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Ας ξεκινήσω κάπως ανορθόδοξα. Συγγνώμη δηλαδή, δεν κρατιέμαι και θα το πω. Εάν χαστούκιζε ο Εμμανουέλ Μακρόν την σύζυγό του Μπριτζίτ, θα ήταν ακόμα πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας? Τροφή για σκέψη. Επίσης για εισαγωγή και ασφαλώς πολύ πιο σοβαρό. Αυτό το, πώς να το πω τώρα, αυτό το τρελό φαινόμενο να πέφτουν κάποιοι μουρλοί, τρομοκράτες, άρρωστοι, συνώνυμα είναι όλοι οι χαρακτηρισμοί αυτοί, επάνω σε πλήθος με τα αυτοκίνητά τους. Συνέβη στο Λίβερπουλ που πανηγύριζε για τον τίτλο που κατέκτησε η σπουδαία του ποδοσφαιρική ομάδα φέτος. Δύο άνθρωποι είναι σοβαρά στο νοσοκομείο, τραυματισμένοι και πολλοί άλλοι ακόμα με τραυματισμούς που μάλλον αντιμετωπίζονται, ελπίζω. Το στοιχείο πάντως που κρατώ από αυτό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το πράγμα γίνεται όταν οι άνθρωποι διασκεδάζουν. Το πράγμα δηλαδή να πέφτουν με αυτοκίνητα πάνω στο πλήθος. Όταν οι άνθρωποι διασκεδάζουν, μια νίκη της ομάδας τους, ένα πανηγύρι Χριστουγέννων, μια υπαίθρια συναυλία. Μην το αναλύσουμε πολύ, μέσα μου πιστεύω ότι κάποιοι δυστυχείς μπορεί να μην αντέχουν την χαρά των άλλων. Thank you. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr, το καλύτερό μας εργαλείο, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου, όπως ωραιότατα τα λέει ο Μέγας Αρκάς, γελιογράφος, σε μια ανάρτηση της Βίβιαν Ευθυμιοπούλου Συμβούλου Επικοινωνίας και Στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και λέει, αν αφιέρωναν, ο Αρκάς, αν αφιέρωναν στα προβλήματα της χώρας το 1/10 του χρόνου και της ενέργειας που ξοδεύουν για να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, η χώρα θα απογειωνόταν. Καλό είναι αυτό, αλλά μερικές φορές νομίζω ότι κάποιοι από το πολιτικό έτσι προσωπείο μπορεί να μην θέλουν τη χώρα να απογειωθεί. Αναφέρομαι περισσότερο στους γραφικούς. Σήμερα είναι Τρίτη του Μαΐου του 2025, 27η ημέρα, η μέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών και την καθαρή ανάπτυξη, τον Ωέπκε Χέτσκα, 49 ετών. Ο Ολλανδός Επίτροπος συνηθίζει να βγαίνει κάθε πρωί για τρέξιμο στο δρόμο μαζί με τη συνεργάτιδα του και που είναι και υπεύθυνη του γραφείου του, ονόματι Άστριντ, πριν από οποιαδήποτε συνάντηση. Οπότε δεν αποκλείεται να έχουν ήδη κάνει το τζόγκινγκ τους οι δυο μαζί στον εθνικό μας κήπο. Ανάρτηση της ημέρας, ωραίο αν και δύσκολο δίλημα θέτει ο ενημερωτικός ιστότοπος News 24/7 για αυτό το καλλιτεχνικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στις 19 Ιουλίου η Αθήνα και η Επίδαυρος γίνονται οι δύο όψεις ενός μεγάλου καλοκαιρινού διλήμματος. Να ζήσεις την εκρηκτική μαεστρία του Θεόδωρου Κουρεντζή με την ουτοπία, την ορχήστρα του, την υπέροχη, στην αρχαία Επίδαυρο ή να μαγευτείς από το μοναδικό ρεσιτάλ της βιρτουόζου πιανίστριας Ντανίλ Τρίφωνοφ στο Ηρώδιο. Απάντηση δική μου το. Σπουδαίοι και οι δύο, αλλά συζητηθεί θα πάω στον Τρίφωνο Ντανίλ. Ασυζητηθεί θα πάω στον πολύ μεγάλο Ρώσο πιανίστα. Σήμερα συμπληρώνονται 591 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από την Χαμάς σε δύο Ισραηλινούς οικισμούς. Σκοτώθηκαν εκεί 1.193 άνθρωποι και η οργάνωση πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους, 59 παραμένουν ακόμα στην Γάζα. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Νετανιάχου, δεσμεύτηκε χθες ότι θα σταματήσει την μάχη του, την επίθεση, όταν θα μπορέσει και θα το κάνει, λέει, να παραλάβει όλους τους ομήρους, είτε ζουν, όποιοι ζουν και όσοι είναι πεθαμένοι. Από την αρχή αυτού του πολέμου που ξεκίνησε την επόμενη μέρα της 7ης Οκτωβρίου του 2023 έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι. Οι περισσότεροι είναι, συντριπτικά περισσότεροι είναι Παλαιστίνοι και οι πιο πολλοί από αυτούς είναι γυναικόπαιδα. Στα τρέχοντα τώρα, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Στίβ Βίτκοφ, δήλωσε στο CNN ότι μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την ομηρία στη Γάζα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για τους ομήρους στη Γάζα, με μία πορεία για τον τερματισμό του πολέμου και κάλεσε την Χαμάς να την αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση των μισών από τους ζωντανούς ομήρους και των μισών από όσους έχουν πεθάνει, με αντάλλαγμα μια προσωρινή κατάπαυση πυρός, είπαμε, από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου αναγέρθηκε ένα φυλάκιο δίπλα σε ένα χωριό Βεδουίνων στην Δυτική Όχθη, οι Παλαιστίνοι κατοικοί του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. 6 Παλαιστίνοι, ένας Ισραηλινός ακτιβιστής και ένας έπικος τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις. Και τέλος, ο πατέρας 9 παιδιών που τραυματίστηκε από Ισραηλινή επιδρομή είναι ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1181η ημέρα. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα σήμερα. Το Κρεμλίνο προσπάθησε να υποβαθμίσει τα τελευταία σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία, στα οποία είπε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν τρελάθηκε εντελώς, αποδίδοντάς τα, το Κρεμλίνο, σε συναισθηματική υπερφόρτωση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα τη Δευτέρα: «Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή, η οποία φυσικά συνοδεύεται από συναισθηματική υπερφόρτωση από όλες τις πλευρές και συναισθηματικές αντιδράσεις», προσθέτοντας παράλληλα ότι η Μόσχα ήταν πολύ ευγενική στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την συνεχή εμπλοκή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Από την άλλη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέτεινε την κριτική του για τη σιωπή των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις. «Μόνο ένα αίσθημα απόλυτης ατιμωρησίας μπορεί να επιτρέψει στη Ρωσία να πραγματοποιεί τέτοιες επιθέσεις και να συνεχίζει να αυξάνει την κλίμακά τους», είπε. Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος τη Δευτέρα χθες, εκτοξεύοντας ένα ρεκόρ 355 μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και 9 πυράβλους κρούς, σκοτώνοντας 6 ανθρώπους. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νύχτα σημαντικών βομβαρδισμών και μέρος μιας κλιμακούμενης εκστρατείας βομβαρδισμών που έχει διαψεύσει περαιτέρω τις ελπίδες για μια πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του τριετούς πολέμου. Και τέλος, ο Βλάντιμιρ Πούτιν απείλησε τη Δευτέρα χθες να στραγγαλίσει, λέει, τις δυτικές εταιρείες που παραμένουν στη Ρωσία και ενεργούν κατά των συμφερόντων της, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Μόσχας να ενισχύσει την εγχώρια ανάπτυξη λογισμικού. «Πρέπει να τους στραγγαλίσουμε, συμφωνώ απόλυτα και το λέω αυτό χωρίς δισταγμό», δήλωσε απαντώντας στην έκκληση ενός επιχειρηματία να περιοριστούν οι δραστηριότητες των αμερικανικών τεχνολογικών εταιριών Zoom και Microsoft, οι οποίες πλέον παρέχουν μόνο περιορισμένες υπηρεσίες στη Ρωσία. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας, η Χαρά Γιαννοπούλου, είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής, σήμερα είναι μαζί μου η Μαρία Κόντου. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές ο ομιλών, ξεκινήσαμε με το τραγούδι Boulevard of Broken Dreams, λεωφόρος των σπασμένων, θρηματισμένων αν θέλετε ονείρων, από τη μεγάλη Marian Faithfull. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούμε τώρα είναι το Last Exit to Brooklyn από τον μεγάλο Mark Knopfler. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή ενημερωτική μας περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου από την Λευκωσία τον Μανώλη Καλατζή. Είναι δημοσιογράφος στην Κύπρο, γράφει στην ιστοσελίδα Cyprus Times, έχει εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι Plus με τίτλο «Επίκαιρα» και είναι ανταποκριτής στην Κύπρο του πρώτου θέματος. Θα μιλήσουμε για την εσωτερική πολιτική σκηνή εκεί, ιδίως όπως περιγράφεται σε πρόσφατη δημοσκόπηση, τις σχέσεις της δημοκρατίας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, για τον ρωσικό παράγοντα στο νησί και φυσικά για τον βουλευτή τον κύριο Φιδία. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί. Έκανα κάποιο λάθος?
Όχι βέβαια. Καλημέρα από τη Λευκωσία. Καλημέρα.
Καλημέρα. Τι γίνεται, Μανώλη, από πού θέλεις να ξεκινήσω, τι ξεχωρίζεις από τα σημαντικά εκεί στην Κύπρο τώρα?
Νομίζω πως αν δούμε τα αμιγώς κυπριακά θέματα, αυτό που ξεχωρίζει είναι η χτεσινή συνάντηση που είχε η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η κυρία Ολγκίν, με τον τουρκοκύπριο ηγέτη τον Σιντατάρ, ο οποίος λίγο πολύ είπε ότι μπορεί και να μην πάει στην διευρυμένη σύνοδο που έχει συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τον Ιούλιο, αν δεν σταματήσει η Κυπριακή Δημοκρατία να διώκει αυτούς που ουσιαστικά κλέβουν τις ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, τους εταιριστές. Ήταν μία από τις απειλές που εκτόξευσε. Βεβαίως,
Θέλει δηλαδή να μην τους διώκει η Κυπριακή Δημοκρατία αυτούς που κλέβουν στην ουσία της περιουσίας.
Το θεωρεί τρομοκρατία. Και προκαλεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι υπερασπίζεται έναν συγκεκριμένο μεγάλο επιχειρηματία, ο οποίος είναι Ισραηλινός και ο οποίος έχει συλληφθεί σε ελεύθερες περιοχές και βρίσκεται στη φυλακή γιατί έχει κλέψει στην κυριολεξία μεγάλες περιοχές που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους και τις έχει αναπτύξει, έχει φτιάξει μπαγκαλούς, ξενοδοχεία, διαμερίσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αυτός έχει συλληφθεί και βρίσκεται στις φυλακές στην Κύπρο, δικάζεται από το Κακουργιο δικείο.
Και οι περιουσίες τις οποίες έχει πάρει, τις έχει αγοράσει, δηλαδή, και είναι
δικές. Ναι, από το ψευδοκράτος. Ναι. Από το ψευδοκράτος. Αλλά είναι ελληνοκυπριακές. Δεν μπορούσε το ψευδοκράτος να του τις παραχωρήσει ή να τις πουλήσει.
Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο όμως, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο ο Ισραηλινός αυτός ο τύπος που...
Αυτός είναι ίσως ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας στα κατεχόμενα. Έχει προχωρήσει σε αναπτύξεις τεράστιων περιοχών, τις οποίες στη συνέχεια μεταπολύει σε άλλους. Και αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί στο τραπέζι των συνομιλιών βρίσκεται και το θέμα των περιουσιών. Αν εντός εισαγωγικών λυθεί αυτό το θέμα με τέτοιο τρόπο, δηλαδή με σφετερισμό των περιουσιών, τότε δεν θα έχουμε τίποτα πια να συζητήσουμε.
Έχει γίνει
αυτό
λίγο,
προσπαθεί να κάνει.
Έχει γίνει λίγο πάτε σκύλια, λέστε τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή επιτρέπεται να περνάνε από τα ελεύθερα μέρη, γιατί προφανώς δεν μπορεί να πετάξει από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Κύπρο.
Όχι, είναι ελεύθερη πρόσβαση, καθώς η πράσινη γραμμή δεν είναι σκληρό σύνορο. Ναι. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ενιαία, ούτως ώστε κάποιος που διαθέτει ένα διαβατήριο νόμιμο και έχει έλθει νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή από το αεροδρόμιο Λάρνακας ή από το λιμάνι της Λεμεσού, μπορεί να περάσει τα κατεχόμενα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και το ίδιο ισχύει και για το ρωσικό παράγοντα. Οι Ρώσοι που επίσης έχουν εγκατασταθεί εκεί ή πηγαίνουν, έρχονται κιόλας, και αυτοί μαθαίνουν ότι έχουν αγοράσει γη που ανήκει σε πολύ.
Υπάρχει και μεγάλη κοινότητα Ρώσων πια στα κατεχόμενα. Τους έχουν παραχωρηθεί και εκκλησίες οι οποίες είναι κλεμμένες από την Εκκλησία της Κύπρου και τις έχουν μετατρέψει σε ρωσικές εκκλησίες. Έχουν σχολεία και προσφάτως, πριν κανένα χρόνο ενάμιση, η πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκοσία άνοιξε και προξενικό γραφείο στα κατεχόμενα, ώστε εξυπηρετούνται και από εκεί.
Καλά. Πώς μπορούν να έρχονται από τη Ρωσία όταν δεν μπορεί, λόγω του εμπάργου που έχει η Μόσχα εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία? Δεν μπορεί να ταξιδέψουν.
Διότι
η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επιτρέπεται να πετάνε.
Από Μόσχα, Τουρκία, από Τουρκία κατεχόμενα, βρίσκονται στα κατεχόμενα όσοι μένουν από εκεί. Οι υπόλοιποι έρχονται μέσω άλλων σταθμών, είτε μέσω της Αρμενίας, είτε μέσω Αζερμπαϊτζάν, είτε από την Τουρκία, Ελλάδα, και έρχονται σε ελεύθερες περιοχές.
Περίπου πόσοι Ρώσοι είναι στην Κύπρο τώρα?
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, γιατί πολλοί εξ αυτών έχουν πάρει κυπριακά διαβατήρια.
Ναι, αυτοί πόσοι είναι, αυτοί δεν έχουν καταγραφή?
Αυτοί που έχουν πάρει διαβατήρια είναι 6-7 χιλιάδες, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί έχουν και εξαρτώμενα, δηλαδή γυναίκες, παιδιά ή συζύγους.
Τουλάχιστον διπλάσια.
Παιδιά, ούτως ώστε είναι πάρα πολλοί, κανείς δεν μπορεί να ξέρει με ακρίβεια πόσοι ακριβώς είναι.
Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και εδώ στην Ελλάδα, με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, είναι λίγο ζορισμένες τώρα, με την έννοια ότι ο Νετανιάχου είναι για την Δύση, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το έχουν εκφράσει πολύ persona non grata, ας το πω έτσι, ναι. Για την συνεχιζόμενη σφαγή πάρα πολλών αμάχων εκεί στο Ισραήλ. Εδώ στην Ελλάδα έχουν αντιδράσει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Από την Κύπρο έχει υπάρξει κάποια δήλωση από τον Πρόεδρο.
Είναι περίπου η ίδια αντίδραση. Ότι έχουμε μιλήσει με το Ισραήλ, έχουμε πει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει με τη βία, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά οι σχέσεις της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ παραμένουν στενές, ενισχύονται και αυτό δημιουργεί και αντιδράσεις. Χθες είχαμε ακόμη μια μεγάλη διαδήλωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο λόγω των σχέσεων που διατηρεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χρυσοδουλίδης, είχε επισκεφθεί πρόσφατα το Ισραήλ και συναντήθηκε με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Και εδώ δημιουργείται και ένα ερωτηματικό. Διαδηλώσεις στη Λευκοσία χαρακτηρίζεται ως λίγο πολύ υποστηρικτής της γενοκτονίας ο Κύπριος Πρόεδρος, αφού πραγματοποιεί συναντήσεις με τον Νετανιάχου. Αντιδράσεις να μην γίνει αυτή η συνάντηση, αυτό το ταξίδι, πριν πάει ο κύριος Χρυσοδουλίδης στο Ισραήλ. Την ίδια στιγμή όμως τον υποδέχτηκε και τον ευχαρίστησε για όλη τη βοήθεια ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, στη Ραμάλα.
Μάλιστα.
Και διερωτάται κάποιος αν είναι περισσότερο Παλαιστίνοι διαδηλωτές στη Λευκοσία από τους ίδιους Παλαιστίνιους στην Δυτική Όχθη.
Πάντως είναι ενδιαφέρον το γεγονός, Μανώλη, ότι δύο εθνικότητες που βρίσκονται σε πόλεμο αυτή τη στιγμή, έτσι, η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, όπως εισέβαλε η Τουρκία στην Κύπρο, και από την άλλη έχουμε το Ισραήλ που καλώς, κατά τη γνώμη μου, αντέδρασε στη μεγάλη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, αλλά από εκεί και πέρα είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των νεκρών αμάχων που έχει χάσει ήδη το δίκαιο του το Ισραήλ. Αυτές οι δύο εθνικότητες λοιπόν έχουν βρει στην Κύπρο ένα πολύ μεγάλο και ευπρόσδεκτο, από ό,τι καταλαβαίνω, καταφύγιο.
Έτσι είναι τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα το Ισραήλ, λόγω του ότι γυθνιάζει με την Κύπρο, και πάντοτε υπήρχαν επαφές. Βέβαια υπήρξαν και περίοδοι ψυχρότητας τότε που το Ισραήλ διατηρούσε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ήταν η περίοδος του λεγόμενου ενιαίου αμυντικού δόγματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και τότε είχαν συλληφθεί δύο πράκτορες της Μοσάντ να παρακολουθούν την αποβίβαση ελληνικών αρμάτων μάχης στην Κύπρο.
Ναι.
Με φωτογραφίες και τα λοιπά είχαν συλληφθεί. Βεβαίως αφέθησαν στη συνέχεια ελεύθεροι αφού έκαναν κάποιους μήνες στη φυλακή κατόπιν πιέσεων του εβραϊκού λόμπι.
Μανώλη, αλλά, μου, να σου ζητήσω, ναι, αν είναι εύκολο, να μείνεις στη γραμμή για ένα λεπτό, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Είναι οι τίτλοι των ειδήσεων μας τώρα, εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα συνεχίσουμε με τον δημοσιογράφο Μανώλη Καλατζή από την Κύπρο και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Περάκη, ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Παντίου Πανεπιστήμιου. Μη φύγετε. Εδώ είμαστε και πάλι, 31 λεπτά μετά τις 10. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης και συνεχίζουμε και θα ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας με τον πρώτο καλεσμένο μας δημοσιογράφο, όπως πάντα, που σήμερα είναι ο Μανώλης Καλατζής από την Κύπρο. Πόσα χρόνια έχεις, Μανώλη μου, που έφυγες από τα πάτρια εδάφη εδώ και εγκατεστάθης στο μαρτυρικό νησί?
35.
35. Εσύ έχεις πάρει υπηκότητα με το δίκιο σου, δεν χρειάστηκε να την αγοράσεις όπως την
αγοράσεις. Περίμενα πολλά χρόνια μέχρι να την πάρω. Όχι βέβαια ότι εξυπηρέτησε σε κάτι ιδιαίτερο, μια και όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποιαδήποτε πρακτικά προβλήματα υπήρχαν για τους ανθρώπους από την Ελλάδα έχουν λυθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου μια δημοσκόπηση της Cyprus Times από την εταιρεία Analytica. Είμαι βέβαιος ότι την ξέρεις. Ναι. Καταρχάς είναι αξιόπιστη.
Όσο αξιόπιστη μπορεί να είναι μια δημοσκόπηση που δεν είναι, δηλαδή, διαδικτυακά.
Δεν είναι μούφα, έτσι. Είναι μια δημοσκόπηση.
Όχι, μιλάμε για μια αναγνωρισμένη εταιρεία, σοβαρή εταιρεία, η οποία κάνει μετρήσεις πάρα πολλά χρόνια.
Λοιπόν, αυτή η εταιρεία κάνει μια ανάλυση και βάζει βαθμό αξιολόγησης των ξένων ηγετών. με το κόκκινο
από
είναι
τους Κύπριους,
από τους Κύπριους που συμμετείχαν στην σε αυτό τον γκάλωπ. Λοιπόν, και διαβάζω, να ακούσουν και οι ακροατές. Donald Trump, το 54% πολύ θετικά, το 44% όχι. Vladimir Putin, 36%. Μάλλον στο αρνητικό είναι το κόκκινο.
Αρνητικό είναι το κόκκινο. Ναι.
Άρα 54% όχι τον Donald Trump, 44% μάλιστα. Vladimir Putin, το 36% δεν τον συμπαθεί, το 62% τον συμπαθεί. Emmanuel Macron, τον καημένο, 65%... 65% αρνητική γνώμη για τον Μακρόν, 33% οι Κύπροι θετικοί. Ο Νετανιάχου 64% αρνητική και 34% θετική. Ο Ζελένσκι 86% αρνητική. Αυτός που δέχθη την εισβολή έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εχθρικό προς το πρόσωπο του. Μόλις το 12% θεωρεί θετικό πρόσωπο τον Βολοντίμι Ζελένσκι. Το 72% συμπαθεί, μάλλον βλέπει αρνητικά τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάμερ, 15% θετικά. Και τέλος τον Φρίντριχ Μέρτς, τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας, 66% των Κυπρίων δεν τον θέλουν, το 16% τον θέλουν. Και το πιο περίεργο από όλα για μένα, το Xi Jinping, τον πρόεδρο της Κίνας. Το 23% των Κυπρίων δεν τον θέλουν με τίποτε, το 60% τον θέλουν σαν τρελή. Μπορεί να έχουμε σχέσεις εμπορικές.
Έχουμε διαβατήρια. Πολλούς Κινέζους.
Α, και σε Κινέζους πουλήσαμε διαβατήρια.
Βέβαια. Στην Πάφο και στη Λεμεσό πάρα πολλοί Κινέζοι έχουν αγοράσει περιουσίες, έχουν αποκτήσει διαβατήρια, είναι Κύπροι υπήκοοι. Mm. Έχει φτάσει η Κύπρος μέχρι το Πεκίνο και τη Σαγκάη.
Ωραία. Λοιπόν, για το Φιδία τι έχουμε να πούμε τώρα. Ο Φιδίας, να πω, εξετράπη και μόνο αυτό που συνέβη και έχει γίνει viral το βίντεο, στο οποίο είπε ότι 200.000 παιδιά που έχουν απαχθεί και μεταφέρονται στη Ρωσία θέλουν είναι με τη θέληση.
20.000,
ναι, ευτυχώς δεν είναι 20.000 παιδιά με τη θέλησή τους θέλουν να μείνουν στη Ρωσία.
Είναι μια περίεργη περίπτωση ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής. Μέχρι πριν με ένα χρόνο έλεγε, παρότι το σπίτι του είναι 500 μέτρα από την πράσινη γραμμή, ότι δεν ήξερε την ιστορία της Κύπρου, γιατί δεν τη διδάχτηκε και την ήξερε μισή. Ένα χρόνο μετά κάνει γεωπολιτικές αναλύσεις και έχει άποψη για όλα τα διεθνή θέματα και προκαλεί έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς όλες οι απόψεις του συμπίπτουν με αυτές της Μόσχας. Όλες. Μέχρι τώρα δεν έχει εκφράσει άποψη.
Μα πήγε στη Μόσχα, δεν είναι?
Πήγε
το πρώτη επίσκεψη.
9 Μαΐου.
Μάλιστα.
9 Μαΐου. Πήγε 9 Μαΐου την ημέρα της παρέλασης.
Αλλά πώς πήγε μόνος του? Πώς
με 4 ευρωβουλευτές ακόμη. Ήταν οι ευρωβουλευτές
της Ουγγαρίας.
Της ακροδεξιάς της Γερμανίας. Ένας Ολλανδός και ένας Σλοβαίνος, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν όλοι αυτοί που τέλος πάντων ψήφισαν εναντίον του συγκεκριμένου ψηφίσματος που αφορούσε την επιστροφή των παιδιών που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία από τους Ρώσους. Ήταν μόνο 4 από τους 720 βουλευτές που ψήφισαν εναντίον. Ο Φιδίας μετά την καταγραφή άλλαξε την ψήφο του, την έκανε αποχή, χωρίς όμως να αλλάξει και τις απόψεις του. Επανέλαβε τις ίδιες απόψεις ότι κατά την δική του γνώμη αυτά τα παιδιά μπορεί να θέλουν να μείνουν με τους Ρώσους.
Για όσους από τους ακροατές μας που μπορεί να μην ξέρουν τον Φιδία Παναγιώτου, εξελέγει ευρωβουλευτής με πολύ μεγάλο... Είναι ανεξάρτητος μόνος του, είναι influencer, δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Έχει κάποια κανάλια στο TikTok, στο YouTube.
Μάλιστα.
Και ασχολείται με αυτά.
Και πήρε 20%.
Αλλά δεν ασχολείται με την πολιτική, για να πούμε ότι ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική. Αυτά που έκανε ήταν να θάβεται κάτω από τη γη για να πάρει μερικά likes, να βάλει ως στόχο να αγκαλιάσει τον Elon Musk, να ταξιδέψει ως λαθρεπτυμάτης.
Τι εννοείς να θάβεται κάτω από τη γη? Μπήκε σαν σε τάφο?
Ναι, μπήκε σε φέρετρο, και έμεινε 10 μέρες κάτω από τη γη, μόνο με νερό. Για ποιο λόγο κανείς δεν ξέρει.
Και με αυτό μπορεί να γίνεις ευρωβουλευτής, δηλαδή, από την
κατάσταση. Ναι, ναι. Και ταξίδεψε και στην Ιαπωνία, όπου εκεί τον συλλάβανε. Γιατί έμπαινε ως λαθρεπτυμάτης στα τρένα και έμπαινε στα ξενοδοχεία λέγοντας ότι είναι ένικος, ενώ δεν ήταν, έτρωγε, έπινε και φεύγει χωρίς να πληρώνει. Αυτό ήταν αρκετό, νομίζω, ως προσόν για να τον καταστήσει ως το δημοφιλέστερο ευρωβουλευτή.
Μάλιστα. Τώρα έχει μαζευτεί λίγο, γιατί έφαγε μεγάλη κατακραυγή. Και
όχι.
Από την... Όχι. Πιστεύει ότι καλώς πήγε εκεί πέρα και καλώς είπε ότι τα παιδιά, 20.000 παιδιά που έχουν απαχθεί και έχουν πάει στην Ρωσία, με τη θέλησή τους να...
Επιμένει και μάλιστα τώρα τελευταία, σε ένα τελευταίο βίντεο, επικαλείται και τον Αριστοτέλη, το έργο «Ηθική Νικομάχια», παρότι μόλις πριν μία εβδομάδα του είπε κάποιος βουλευτής ότι κατάγεται από μία Κωμόπολη και τον ρώτησε τι είναι η Κωμόπολη, δεν ήξερε καν τη λέξη. Αλλά ξέρει τα ηθικά νοικομάχια, ξέρει την πολιτεία του Πλάτωνα, έχει αρχίσει να κάνει μαθήματα τώρα από το YouTube για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Μάλιστα. Ας μην πούμε περισσότερο. Απλώς παρηγορώ τον εαυτό μου με τη σκέψη ότι αυτό που λέω εδώ και καιρό, ότι ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο, ισχύει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά. Ήταν λοιπόν ο Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος στην Κύπρο, γράφει στην ιστοσελίδα Cyprus Times και έχει μια ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή εβδομαδία στο Plus, το κανάλι Plus της Κύπρου. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και με αυτήν την κλασική μινιατούρα του Camille Saint-Saëns από το Etienne Marcel, Παβάνα, μια ωραιότατη Παβάνα σε διασκευή για τσέλο και πιάνο, υποδέχομαι τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Στέλιος Περάκης, ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών του Παντίου Πανεπιστημίου. Θα μιλήσουμε για τις γεωπολιτικές εντάσεις και ανατροπές, πολλές από τις οποίες είναι σχεδόν στην εξώπορτά μας, ιδίως με δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα από βορρά και νότο. Σε αυτό το πλαίσιο θα επικεντρωθούμε ιδιαίτερα και στην Ευρώπη βεβαίως. Καλημέρα σας κύριε Περάκη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να... ξαναμιλήσουμε πάλι.
Ναι. Είστε εδώ Αθήνα, γιατί πηγαίνω έρχεστε μεταξύ Αθήνας Θεσσαλονίκης. Σας χάνω.
Είμαι Αθήνα και πρόσφατα ήμουνα και στην αγαπημένη Κύπρο. Με μεταπτυχιακούς φοιτητές για ένα προσκύνημα, θα έλεγα, ένα ταξίδι μελέτης ιστορία, μνήμη και το παρόν και τα μεγάλα ζητήματα που, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η Κύπρος είναι ένα εργαστήρι για τις εφαρμογές του διεθνούς δικαίου, οπότε κοντά συχνά πηγαίνουμε και εκεί λοιπόν.
Στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή σε κάποια από τα άλλα?
Όχι. Με φοιτητές μου από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Η επίσκεψη.
Και μιλάγαμε πριν από μερικούς μήνες με τον πρώην Πρίτανη, τον πρώτο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, που έλεγε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που υπάρχουν αρκετά στην Κύπρο κατά κάποιον τρόπο ενίσχυσαν το κρατικό πανεπιστήμιο, δηλαδή δέχεται τον ανταγωνισμό και ότι έγινε ακόμα καλύτερο το πανεπιστήμιο της Κύπρου, κάτι που νομίζω έγινε και στην Πορτογαλία.
Η αλήθεια είναι πάντως ότι όσον αφορά τα δικά μας θέματα, τα δικά μας εισαγωγικά εννοώ, δηλαδή διεθνολογικού ενδιαφέροντος κλπ. Βλέπω μεγαλύτερη δραστηριοποίηση τόσο ερευνητικά αλλά όσο
στο κρατικό, ναι.
Ναι, αλλά και τα ιδιωτικά, δηλαδή το Νικοζία, το European, αυτά τα πανεπιστήμια επιδεικνύουν μια αρκετά σημαντική δραστηριότητα και μπλέκουν, και είναι απαραίτητο αυτό, και νέους και νεότερους που πρέπει να ασχοληθούν με τα τρέχοντα ζητήματα για την Κύπρο και την Ευρώπη και τον κόσμο. Και Επομένως, όλοι συμβάλλουν, νομίζω, στην κίνηση αυτή, στην τάση αυτή.
Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε. Μιλήσαμε εκτενώς για τους δύο πολέμους από Βορρά και Νότο. Εκείνος που φαίνεται να πρωταγωνιστεί, χωρίς όμως να έχει πετύχει και τίποτε μέχρι στιγμής, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής. Η Ευρώπη κρατάει τη θέση της όπως ήταν πριν, ότι θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία και βεβαίως πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία των αμάχων, ιδιαίτερα στη Γάζα. Η Ευρώπη ανακτά κάποιο ρόλο, κύριε καθηγητά, σιγά σιγά?
Η Ευρώπη έχει ένα ρόλο και πρέπει να έχει ένα ρόλο, θα έλεγα, καθοριστικό στις εξελίξεις, ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις και προβολές της νέας αμερικανικής διοίκησης και τις ακραίες διατυπώσεις και γενικότερα εκφράσεις του Προέδρου Τραμπ στην διεθνή πολιτική, θα πρέπει να σταθεί. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο, ιδίως όταν επιχειρεί η Ευρώπη να ανοίξει πέρα από το θεσμικό της χώρο που είναι, γιατί όταν μιλάμε για Ευρώπη σήμερα, και κακώς ίσως, περιοριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη είναι και η άλλη Ευρώπη, είναι η Ευρώπη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει πολύ περισσότερα μέρη, και μια τέτοια αποτύπωση βλέπουμε όταν περιοδικά έχουμε την επανάληψη της λογικής της μιας ευρωπαϊκής συνάντησης, στην οποία μετέχουν και τα μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ερχόμαστε σε συζητήσεις που έχουν μια πολύ μεγάλη επικαιρότητα, συμμετοχή της Τουρκίας, συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλες χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη κλπ. Επιχειρείται μάλιστα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μέσω του ιδέες αυτές για την άμυνα, την ασφάλεια, ξανά οι συζητήσεις για τον Ευρωπαϊκό Στρατό και τη συμμετοχή τους. Τώρα, το πόσο θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι, είτε σαν συνιστόσα βασική στο ΝΑΤΟ, περιμένουμε, νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι, κύριε Μιχαλίδη, καθοριστικές στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αν τελικά και τι θα ζητήσει ο πρόεδρος Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από τους συμμάχους. Εκεί δεν είμαστε απλώς εταίροι, είμαστε σύμμαχοι. Και πώς θα, επομένως, θα αναδεχθούν αυτό οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και πώς θα επιχειρήσουν τελικά να πάμε, ούτως ώστε αυτό που χρόνια τώρα συζητούμε για μια ευρωπαϊκή ταυτότητα άμυνας και ασφάλειας, αυτό θα μπορέσει να υλοποιηθεί, πολύ περισσότερο που υπάρχουν και σχετικές αποφάσεις για την γενναία χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, όπου υπάρχει και το μεγάλο ενδιαφέρον της συμμετοχής της Τουρκίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευρωπαϊκή και όχι μόνο πολιτική.
Βλέπετε να αλλάζει προς το θετικότερο η σχέση μας, εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ?
Η Ευρώπη οφείλει να μείνει, κατά την άποψή μου, αμετακίνητη στις αρχές και τις αξίες τις οποίες έχει. Όχι μόνο σε επίπεδο νομικού πολιτισμού, αλλά γενικότερα αυτό που παρουσιάζει για τη σχέση της με όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι και στα Ηνωμένα Έθνη παρατηρώ την συμπεριφορά των χωρών των ευρωπαϊκών και η χώρα μας μέσα εκεί, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου πραγματικά υπάρχει, θα έλεγε κανείς, καθημερινά ένας μεγάλος αγώνας για τα θέματα αξιών και αρχών, με αφορμή το Παλαιστινιακό, τις εξελίξεις στη Γάζα, εμπλέκονται ζητήματα τα οποία αφορούν γενικότερα τις εφαρμογές του διεθνούς δικαίου, που πολλοί το βλέπουν σε μια δυσκολία, δοκιμασία πραγματική, μια και το πολιτικό ή και το οικονομικό ακόμα επικαθορίζουν τις επιλογές. Εκεί λοιπόν υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια στάση, μια συμπεριφορά η οποία είναι θετική. θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί σε όλα τα ζητήματα, γιατί όχι μόνο να συζητάμε σαν απάντηση, αντίδραση, πάντως χάρη επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ δασμούς, άρα λοιπόν πάμε στο εμπόριο να αντιμετωπίσουμε και εμείς με αντίμετρα κτλ. Είναι συγκεκριμένα μέτρα βέβαια αυτά τα οποία πρέπει η Ευρώπη να υιοθετεί και μια αντιμετωπίση της κινήσης των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά γενικότερα τόσο στη σχέση με τη Ρωσία, όσο και με τις σχέσεις με τον Παγκόσμιο Νότο, γενικότερα την Κίνα, θα πρέπει να αρθρώνει τη δική της πολιτική.
Μάλιστα. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, συζητάμε μαζί με τον κύριο Στέλιο Περάκη, ομότιμο καθηγητή διεθνών και ευρωπαϊκών θέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Πώς πάμε τώρα στην Αμερική, πώς εξηγείτε, κύριε Περάκη μου, την απουσία ή έστω την υποτονική αντιπολίτευση στον Ντόναλντ Τραμπ?
Εγώ κάνω μια ανάγνωση έτσι λίγο διαφορετική όσον αφορά θεσμικές αντιδράσεις και ομιλώ κυρίως για τη δικαιοσύνη. Θα έχετε σημειώσει ότι την
επάνω... Εκεί είναι οι ελπίδες πολλών.
Ακριβώς. Για μένα εκεί βρίσκεται η... Δεν θα έλεγα η πεμπτουσία, αλλά πάση περιπτώσει εκεί είναι μάλιστα που γνώρισε και τις πρώτες ήττες ο πρόεδρος Τραμπ. Ναι. Αν φανταστούμε ότι οι μισές πολιτείες έχουν προσβάλει ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης όλα τα διατάγματα του Τραμπ, τα δύο πρώτα διατάγματα καθοριστικά πολιτικής και κινήσεων διαθέσεων ακυρώθηκαν. Και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο και μάλιστα και από δικαστές που κάποιοι νόμιζαν, γιατί υπάρχει πάντοτε η αντίληψη ότι ένας δικαστής, έστω και αν ορίζεται τους Ρεπουμπλικάνους ή τους Δημοκρατικούς, θα παραβιάσει τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο Αμερικανικό Σύνταγμα. Όχι. Το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι εκεί και δεν θα αλλάξει, ούτε επειδή ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε θα αλλάξει όσο θα αλλάξει, και ό,τι αμέσως θα γίνουν βάσει των διαδικασιών αυτών. Άρα λοιπόν που υπάρχουν και προβλέπονται. Θέλω να πιστεύω ότι επομένως από τη μία πλευρά η δικαιοσύνη, από την άλλη...
Συγγνώμη, η δικαιοσύνη για την οποία μιλάτε τώρα δεν θα μπορούσε να επέμβει για παράδειγμα στην απόφαση του να αποκλείσει ξένους φοιτητές από το Χάρβαρντ?
Δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι... Νομίζω ότι τα πανεπιστήμια θα βρουν σύμμαχο τη δικαιοσύνη. Ναι. Είναι αδιανόητα αυτά τα οποία κάνει. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα bullying, αλλά είναι μέτρα τα οποία δεν στέκουν. Δεν μπορείς, επειδή υποψιάζεις ότι κάποιος, επειδή είναι απλώς αλλοδαπός και έρχεται από μια συγκεκριμένη χώρα, μπορεί να είναι φορέας ιδεών που είναι επικίνδυνες για τη δημόσια τάξη ασφάλεια.
Επειδή διαδήλωσαν εναντίον του πολέμου στον Νετανιάχου.
Ναι. Δεν νομίζω... αυτό το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει είναι να διευρύνει ένα κύμα, όχι απλώς συμπάθειας στο Χάρβαρντ και στα πανεπιστήμια αυτά τα οποία δέχονται, και στους καθηγητές φυσικά, τις πανεπιστημιακές κοινότητες συνολικά, συμπάθεια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί μεγάλα κομμάτια, μέρος του αμερικανικού λαού, και όχι μόνο η ελίτ, οι διανοούμενοι, οι στοχαστές, όλος αυτός ο κόσμος που επί δεκαετίες τώρα δίνει μια άλλη λάμψη σε πολλά πράγματα στον πολιτισμό γενικότερα, δεν θα αντιδράσουν.
Μάλιστα.
Και δεν θέλω να προβλέψω, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πράγματα, αλλά θα δείτε ότι σταδιακά αυτό θα αλλάξει. Επίσης, έχοντας μια εμπειρία από την προηγούμενη θητεία του Προέδρου Τραμπ, σας θυμίζω, και εσείς θα θυμάστε, κύριε Μιχαηλίδη, αυτά, αποχώρησε από πολλούς θεσμούς,
οργανισμούς και
τέτοια. Των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, έφυγε από την UNESCO και μετά ξαναγύριζε πίσω. Έχει φύγει από το Human Rights Council κλπ. Κινήσεις σπασμωδικές.
Αποσπασματικές, ναι.
Δεν υπακούν σε καμία λογική. Αύριο το πρωί έχει ανάγκη, όταν λέει ότι θα παραχωρήσει η Ουκρανία την, ας πούμε, στην Ρωσία εδάφη τα οποία ελέγχει αυτή τη στιγμή, κατέχει η Ρωσία. Ο ίδιος λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πούνε στη συνέχεια, ότι αυτό χρειάζεται μια συμφωνία, μια συνθήκη. Επομένως, θα έρθει σε αυτό το οποίο λιδωρεί σε εισαγωγικά να το εφαρμόσει. Δηλαδή θα εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να παραχωρηθεί έδαφος. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την Ουκρανία να γίνει οτιδήποτε. Έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις, θα συνεχιστούν να υπάρχουν αντιδράσεις και επίσης οι θέσεις των Ευρωπαίων σε θέματα αρχής δεν μπορούν παρά να δείχνουν ότι πέρα από το εθνικό συμφέρον, όπως οράται αυτό κατά περίπτωση, υπάρχουν και το οικουμενικό, το διεθνές συμφέρον, που εκπέμπουν αυτές οι αξίες και οι αρχές, ιδίως στα Ηνωμένα Έθνη.
Κύριε Περάκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο με την κουβέντα που κάναμε. Θα σας καλέσουμε κάποια φορά να έρθετε για ολόκληρη ώρα, μια Παρασκευή, εδώ στο στούντιο, να τα πλώσουμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας. Σήμερα και κάθε Τρίτη έχουμε νέο πρόσωπο και το καλωσορίζουμε από την στατιστικό και συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Είναι η σκέψη σήμερα, πρόσφυγας από την Αμόχωστο στην Κύπρο. Τώρα ζει στην Τσεχία εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. Να η σκέψη της Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή.
Παρθενικό μου σχόλιο στον καθρέφτη του Χρήστου Μιχαηλίδη. Και έτσι όπως στάθηκα μπροστά του, για τον καθρέφτη λέω, είδα προφανώς εμένα την ίδια. Γυαλιά με κάτασπρα μαλλιά. Κάποτε λέγαμε πως το άσπρο κεφάλι δείχνει σοφία. Βλακίες. Καμιά σοφία. Σας διαβεβαιώ. Αυτό που όντως συμβαίνει είναι που πολλά από όσα διαδραματίζονται γύρω μας νομίζουμε πως τα έχουμε κάποτε ξαναζήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και μας δημιουργείται η εντύπωση πως ξέρουμε έτσι και την έκβαση των πραγμάτων. Λες και ο κόσμος μας δουλεύει με κανόνες και προϋποθέσεις και συνθήκες. Την τύφλα μας ξέρουμε. Και αυτά που λένε πως η ιστορία επαναλαμβάνεται, μην τα ακούτε. Ή έτσι θα πάει το πράγμα ή αλλιώς. Απλώς τα τελευταία χρόνια η ιστορία μας τα πάει αλλιώς. Πολύ αλλιώς. Πέρα λοιπόν από σοφίες ή και σοφιστίες, αυτό που εγώ κατάλαβα είναι πως εκεί που τα 40 γίνονται 50 και σε ένα φύσημα του ανέμου ξυπνάμε στα 60, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά μας ένας δεύτερος, ένας παράλληλος κόσμος, βγαλμένος μέσα από τις σκιές, να, από εδώ πιο πέρα. Μια άλλη όψη των πραγμάτων. Ένας κόσμος παράξενος, γιατί έχει τις δικές του αλήθειες. Και να δείτε πως με αυτόν τον παράλληλο κόσμο, για τον οποίο καθόλου δεν ήμασταν προειδεασμένοι, όλες οι ιστορίες παίρνουν μια καινούρια μορφή. Κάποτε διάβασα ένα βιβλίο που έγραψε ένας πολύ αγαπημένος Λιβανέζος συγγραφέας, ο οποίος ζει στη Γαλλία, ο Αμίν Μαλούφ. Ο τίτλος του είναι «Οι σταυροφορίες από τη Σκοπιά των Αράβων» και έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά σε μετάφραση Αγγελικής Βάντση από τις εκδόσεις Νέα Σύνορα Λιβάνη. Ξαφνιάζεσαι στην αρχή στην ανακάλυψη αυτής της άλλης πλευράς. Μετά, αν έχεις ξυπνήσει, την αναζητείς. Γερνώντας, ακούμε περισσότερο τους άλλους. Ίσως βέβαια να παίζει ρόλο που οι αντιδράσεις μας είναι πιο αργές πια και έτσι προλαβαίνει αυτή η άλλη πλευρά να βγει στην επιφάνεια. Ίσως πάλι να βοηθάει και η τεχνολογία που επιτρέπει στο κάθε τι να ξεπηδάει μπροστά μας πριν βάλουμε φραγμούς. Ίσως οι εκατοντάδες φιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανθρώπους που πολύ βιαστήκαμε να ταυτιστούμε στο πρώτο ανέκδοτο, στο πρώτο γιουχάισμα μιας αντίπαλης ομάδας, να μας υποχρεώνουν να ακούσουμε την άλλη όψη σε κάτι πιο σοβαρό, πριν ίσως τους κόψουμε τελικά την καλημέρα. Περνάνε τα χρόνια, με τα καλά και με τα άσχημα. Με τις αναποδιές, τους δρόμους στρωμένους με ρόδα και τους άλλους, τους άχρωμους και μονότονους. Κι όλα έχουν αφήσει τα ίχνη τους, στη σκέψη και στην ικανότητά μας να κρίνουμε και να παίρνουμε θέση. Αυτό που μπορώ να πω πάντως με βεβαιότητα είναι πως θα νιώσω τα χρόνια να με πατάνε στο στήθος σαν βαρύδια όταν θα σταματήσω να νοιάζομαι για τα άσχημα του κόσμου. Εκείνη δηλαδή την στιγμή όταν πια θα πάψω να δυσανασχετώ, να αγαναχτώ μπροστά στο άδικο, το ψεύτικο, το μεροληπτικό και το ιδιωτελές. Για εκείνα δηλαδή που πρέπει να μας απασχολούν στα σύνθετα χρόνια που ζούμε. Όχι, δεν είμαι γενικώς μια γκρινιάρα γιαγιά. Φροντίζω όμως να μιλάω για όσα με ενεχλούν, όπως μιλάω και για όσα μας ομορφαίνουν τη ζωή. Θα τα λέω και σε εσάς, όσο τουλάχιστον θα με ανέχεστε να σας μιλώ. Καλημέρα.
Τι ωραία. Η σκέψη της ημέρας από το τρίτο πρόσωπο που πλέον έχουμε στην ομάδα μας και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, από την στατιστικό και συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, πρόσφυγα από την Αμόχωστο της Κύπρου, τώρα ζει στην Τσεχία, εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχθηκε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, θα ακούσουμε λίγο ένα κομμάτι που σας είναι γνώριμο, είναι από τους Beatles, λέγεται Honeymoon Song, αλλά στην ουσία είναι ελληνικό τραγούδι, αυτό που εμείς ξέρουμε ως «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Γεια και χαρά σας, μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love, to each other by love? But are we who are bound to each other by love, to each other by love, to each other by love, to each other by love.